Brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio paskaita apie šventumo sampratą.
Pradėsiu nuo Jono Evangelijos, trečios skyriaus. Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir kreipėsi į Jėzų. Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti savo motinos įsčias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Nikodemas atsiliepė, kaip tai gali būti. Jėzus jam atsakė, tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti. Iš tiesų sakau tau, mes kalbame, ką žinome ir liūdijame, ką matėme, tik jūs nepriimate mūsų liūdijimo. Jei netikite man kalbant apie žemės dalykus, tai kaipgi tikėsite, jei kalbėsiu jums apie dangiškuosius. Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Taigi fariziejus Nikodemas žydų didžiūnas, išsilavinęs ir religingas žmogus. Fariziejai tai tokia grupė religingų žmonių Izraelyje, kurie stengiasi išpildyti visus Dievo ir savo prisigalvotus įstatymus. Ir jie buvo sudėję viltis, kad jie bus išgelbėti tais įstatymų darbais. Jie tikrai buvo uolus, taip kad Jėzus netgi primena mums, jeigu jūsų teisumas nebus didesnis kaip fariziejų teisumas, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Ir vis tik šitam fariziejui, uoliam, tvarkingam žydų didžiūnui, atėjusiam nakčia, kas rodo jo rūpestį dėl jo dvasinio gyvenimo, kad jis ateina naktį kalbėtis, tai reiškia, kad jis turi dvasinį klausimą. Žydai, vyrai, aristokratai dieną miega, nes yra karšta. Kai saulė leidžiasi, vakare atvėsta, tada jie pradeda rinktis, skaityti šventą raštą, studijuoti, diskutuoti, kalbėtis svarbiais klausimais. O dvasinius klausimus sprendžia naktį. Ir va jis ateina pas Jėzų su kažkokiu nerimu. Jis yra sudėjęs viltis į savo nuopelnus, į savo religinius darbus. Bet jaučia, kad Jėzaus mokymas kažkur neten lenkia, kad kažkas yra ne taip. Ir todėl jam labai svarbu yra išsiaiškinti su Jėzumi. Jis Jėzui sako komplimentus, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo, nes niekas negalėtų padaryti tokių stebuklų, kaip tu, jeigu Dievas nebūtų su juo. Ir tarsi jis norėtų Jėzaus pritarimo, Nikodemai, tu šaunuolis, viskas gerai su tavim. Bet čia Jėzus, kaip eilinį kartą, būdamas tiesus su religingais žmonėmis, su fariziejais, kuriuos nekartą yra išvadinęs pabaltintais karstais, iš išorės gražiais, bet vidui pilnais puvėsiu. Ir čia šį kartą jis Nikodemui sako, jeigu neatgimsi iš aukštybės, jeigu neatgimsi iš dvasios, jeigu neatgimsi iš vandens, neįeisi į dangaus karalystę. Ir nepadės tau visi tie įstatymų laikymaisi, jeigu tu neatgimsi iš dvasios. Aš sakiau jums, kad drįstu skirstyti katalikus į pagonis ir krikščionis, tas galbūt kai kuriuos pagonis labai erzina. Kaip čia dabar mus atskiria? Ir pasakysiu, kad viskas priklauso nuo santykio su Dievu. Kokiame tu santykyje esi? Šitie vyrai buvo irgi labai religingi, bet Jėzus juos vadino pabaltintais karstais. Iš išorės jie atrodė tvarkoj. Jie studijavo šventą raštą, jie daug ir demonstratyviai meldėsi, liūdėjo savo tikėjimą, bet Jėzus sakė, jūs pabaltinti karstai. Jūs iš išorės gražus, o viduj pilni puvėsių. Viduj jūsų nėra dvasios, nėra gyvybės, nėra Dievo. Ir tai gali atsitikti su kiekvienu iš mūsų. Todėl mums šiandien svarbu išsiaiškinti, kas tas atgimimas iš dvasios. Aš drįstu sakyti, krikščionimi tampama, kai atgimstama iš dvasios. Aš daug metų meldžiausi dėl atgimimo iš dvasios, nesuprasdamas, kas tas atgimimas iš dvasios. Prisimenu, 87 metais, kai gyvenau Telšiuose, dirbau Telšių katedroje, ruošiausi, jau trečius metus stojau į seminariją, dėl saugumo filtrų vis negalėdavau įstoti. Ir pas mus pradėjo rinktis jaunimo grupė, koks 40 jaunų žmonių susirinkdavo, susėsdavom ant žemės ir skaitydavom šventą raštą. Ir mes perskaitėm šitą Jono Evangelijos vietą, jeigu neatgimsit iš dvasios, neįeisit į dangaus karalystę. Ir mes sakėm, viešpatie, ką reiškia atgimti iš dvasios. Mes klausinėjom kunigų ir jie negalėjo mums paaiškinti, ką reiškia atgimti iš dvasios. Nors seminarijoje, kai vėliau aš mokiausi, labai aiškiai susidėjau taškelius. Bet tuo metu tas buvo užmirštas dalykas, atrodo savaime suprantamas ir užmirštas dalykas. Ir aš maišiau dvasios krikštą su atgimimu iš dvasios. Ir mes meldėmės ir atgimimo iš dvasios, ir dvasios krikšto. Meldėmės kokius 2-3 metus. Kiekvieną vakarą 30 žmonių įvairiuose Lietuvos vietelėse, mano draugų, 10:30, mes visi vienydavomės maldoje ir atakuodavom dangų. Viešpatie, duok mums atgimimą iš dvasios. Mes tada nesupratom, kad jau buvom atgimę. Bet niekas negalėjo mums įvardinti. Šiandien pabandysim tą įvardinti, kas yra atgimimas iš dvasios. Nikodemas irgi pasimetė, sako, kaip gali žmogus, būdamas nebejaunas, atgimti, ar jis turi sugrįžti motinos įsčias ir vėl gimti. Ir Jėzus vėl kartoja ir kartoja, tikslina mums, kas neatgims iš aukštybės, kas neatgims iš dvasios, kas neatgims iš vandens, neįeis į dangaus karalystę. Taigi, mūsų tikslas turėtų būti atgimimas iš dvasios. Bet pasirodo, tas atgimimas iš dvasios yra tik tais pirmoji sąlyga, kad mes galėtume toliau eiti dvasinėme kelyje. Esu sutikęs vienuolių, kurie skaito mistinę literatūrą. Bet nėra susivokę atgimime iš dvasios. Jie skraido aukštuose lygiuose, neturėdami pagrindo ant žemės, neturėdami atgimimo iš dvasios. Ir iš to kyla aibės problemų visokiausių. Taigi, kad mes taptume krikščionimis, kad mes taptume gyvais Dievo vaikais, mums reikia atgimti iš dvasios. Jeigu reikia atgimti iš dvasios, vadinasi, reikėjo numirti. Jėzus nesako, kad reikia gimti iš dvasios, bet atgimti. Vadinasi, kažkada mes buvom gyvi ir numirėm. Ir dabar vėl mums reikia atgimti iš dvasios. Kada mes buvom gyvi? Mes buvom gyvi, kai Dievas sukūrė Adomą ir Ievą. Juose mes buvom gyvi. Ir Dievas juos buvo įspėjęs, kad jie neragautų pažinimo vaisiaus. Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Ir kai Šetonas Ievą paklausė, ar nuo visų medžių Dievas uždraudė jums valgyti vaisius, jie sakė ne. Dievas sakė, tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nenumirtumėte. Ir vis tik mes žinom, kad atsitiko ta nelaimė, Adomas su Ieva paragavo to pažinimo medžio vaisiaus ir jie numirė. Kaip jie numirė? Adomas po to dar gyveno pagal Bibliją apie 600 metų. Bet su vaisiaus paragavimu kažkas iš esmės su juo pasikeitė. Jis mirė. Kita prasme. Mirtis Dievui ne tas pats, ką mes vadinam mirtimi. Mes kūno mirtį išgyvenam kaip didžiausią tragediją. Kūno mirtis Dievui nėra tragedija, tai yra tik perėjimas, ne? Gimsti, miršti, iš vienos būsenos pereini į kitą. Apaštalas Paulius sako, mirtis man tik laimėjimas, aš trokštu kuo greičiau pamatyti savo viešpatį. Taigi yra kita mirtis, tikroji mirtis, ką Dievas turi omenyje, tai skyrybos. Tai netekimas, netekimas draugo, netekimas sūnaus, netekimas tėvo. Kalbėdamas apie mirtį, Dievas įspėjo, kad žmogau, jeigu tu paragausi to vaisiaus, aš tavęs neteksiu, mes nebegalėsime būti kartu. Tas vaisius atskirs mus. Ir nuodėmė yra tai, kas mane atskiria nuo Dievo. O kas mane atskiria nuo Dievo? Daugelis katalikų pagonių eina iš pažinties, bet vis tiek gyvena nuolatiniai nuodėmiai. Ir tai išpažintis tik tai yra viršūnėlių šienavimas, bet šaknis lieka, nuodėmės šaknis lieka. Jie tiki, kad Dievas yra. Adomas su Ieva irgi tikėjo, kad Dievas yra ir slėpėsi nuo to Dievo. Bet kame buvo jų nuodėmė? Jie netikėjo jo žodžiu. Jie suabejojo Dievo žodžiu. Štai kame jų nuodėmė. Štai kas juos atskyrė nuo Dievo. Jie suabejojo Dievo žodžiu. Ir suabejoja Dievo žodžiu, netikėdami Dievo žodžiu, jie mirė Dievui. Jie atsiskyrė nuo Dievo. Netikėjimas juos atskyrė nuo Dievo. Jie neteko ryšio su Dievu. Kai jūs vienas kitu nepasitikit, jūs esat mirę viens kitam. Jūs negalit viens prie kito prieiti, negalit viens kitam padėti, todėl kad nepasitikim viens kitu. Tarp mūsų atsiranda netikėjimo praraja siena. Kai būna šeimose piktas žmogus, kuris suvedžiota šetono, daro šetono darbą, jam patinka kiršinti žmonės, jam patinka daryti Dievo darbus, meluoti, kaltinti, murmėti, prakeikinėti. Ir jis ateina ir sako moteriškiai, a, tavo vyrelis ten pakūto į sekmadienį per arbatikės gėrimą, mačiau, kaip jis kalbėjusi su viena damačka. Bum, strėlė į širdį. Moteriškė dūsta, išleido į tą pakūtą nelaimingą, dabar kas bus. Ji patikėjo šituo melu, šituo kaltinimu, nors ten nieko nebuvo. Mes visi, kaip broliai ir seserys, čia bendraujam, bet piktas žmogus pasėjo nepasitikėjimą. Ir ji pradeda sekti savo vyrą, kuris važiuoja, ką jis daro, atsiranda nervas. Vyra tas nervas erzina. Kam reikals, kodėl tu manim nepasitiki? Ir jis pradeda irgi pykti. Šetono provokacija. Skaldyk ir valdyk, ne? Dėsnis senas kovos. Skaldyk ir valdyk. Ir vat per kaltinimą, per nepasitikėjimą kiršinami žmonės, kad jie negalėtų būti kartu. Kad jie viens kitam negalėtų padėti, kad jie viens kitu nepasitikėtų, kad jie viens kito nekestų, pagaliau savęs nekestų ir taip mašina užvesta, vis greitis didėja, 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 kol viskas susproksta. Įkalamas pleištas, nepasitikėjimo pleištas. Tas nepasitikėjimas išprovokuoja neteisingus žodžius. Vyras ar moteris, jausdami nepasitikėjimą, bando teisintis, bando aiškintis, yra įskaudinami, įžeidžiami nepasitikėjimo, išsprūsta pikti žodžiai, galbūt išsprūsta ir smūgis, ir pleištas vis giliau kalamas. Kalamas dvasioje, kalamas širdyse. Ir dvasioje įvyksta dviejų žmonių išskirimas, vėliau jie ir fiziškai nebegali gyventi kartu. Visi tie dėsniai galioja ir santykyje su Dievu. Per nepasitikėjimą, per netikėjimą mums įkalamas pleištas tarp mūsų ir Dievo, tas nuodėmės pleištas. Tas nepasitikėjimas Dievu realizuojamas Dievo įsakymų laužimu, kai mes ignoruojam Dievo žodį, kuris sako nemeluok, ai čia biški pameluosiu, kuris sako nevok, ai čia biškelį paimsiu, kuris sako nepaleistuvauk, ai čia viskas natūralu, čia visiems taip priimtina. Dieve, juk tu visą sukūrėjai, viskas gerai. Dievas sako, ne, tai neteisingai yra. Bet mes sakom, ne, Viešpatie, pas mus tai priimta. Pas mus tai norma. Ir mes laužom Dievo žodį ir darom nuodėmę. Neklausom tėvo, neklausom kūrėjo. Ir kasam savo duobę. Einame mirties keliu. Nuodėmė gimdo mirtį, gimdo išsiskyrimą. Mes netenkame vieni kitų, mes tampame vieniši. Tampame vieniši ir nelaimingi. Dievas ateina ieškoti mūsų. Ateina ieškoti mūsų ir jis klausia, Adomai, kur tu? Gediminai, kur tu? Modestai, kur tu? Kur tu esi, jeigu tu nesi su manimi? Žinok, jeigu tu nesi su manimi, tavęs tyko baisus priešas, žymiai galingesnis už tave. Ir jeigu tu nesi su manimi, jeigu tu nepasitiki manimi, aš tau negalėsiu padėti. Tu esi dideliai bėdoj. Grįžk pas mane. Kad aš galėčiau tavim pasirūpinti, kad aš galėčiau tave apsaugoti. Bet aš sakau, Viešpatie, aš negaliu pasirodyti, aš esu nuogas. Kas tau sakė, kad tu nuogas? Rasi valgiai pažinimo vaisių. Taip, aš valgiau pažinimo vaisių. Adomas valgė pažinimo vaisių, kuris atvėrė jo akis. Ir kai akis jo atsivėrė, jis pamatė save silpną, ribotą, nuo Dievo atsiskyrusi, Dievo šlovę ir Dievo jėgą, Dievo palaiminimus praradusi save. Jis jautėsi susitepęs. Jis jautėsi nuogas, jis jautėsi silpnas ir ribotas. Tas nuogumas ne seksualinis kūno nuogumas. Tas nuogumas tai žmogaus būties nuogumas. Jis labai svarbus nuodėmės kelyje jį suprasti ir suvokti tą nuogumą, kad su juo susitaikę išdrįstume ateiti nuogi pas Viešpatį. Jėzus irgi apiplėšė pat save, jis godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė save priimdamas tarno išvaizdą. Jis viskuo tapo panašus į žmonės išskyrus nuodėmę. Taigi, gimdamas Betlėjoje silpnų kūdikiu, jis ateina pas mus silpnas, ribotas, ateina nuogas. Jis atsisakė savo dieviškumo ir priėmė žmogiškumą, kad mus aprengtų iš naujo dieviškumu, savo orumu, savo šventumu, kad mūsų nuogumą pridengtų. Bet jis ateina nuogas ir tam, kad mums paliūdytų, kad vis tiek Dievas mus ir tokius silpnus, nuogus, ribotus myli. Žmogus kompleksuoja dėl to, ko jis neteko. Jis neteko turto, jis neteko garbės, jis neteko orumo. Ir jis bando tai kompensuoti. Adomas su Ieva darosi žiurstus. Kuria savo nuosavą teisumą, bando save pridengti. Ir mes kiekvienas bandome save pridengti. Prasideda kaukių balius. Kaip jums patinka mano kaukė? Juk brolyčiai 800 metų dizainiuką atidirbinėjo, ne, neblogai pasisekė. Kodėl aš apie tai kalbu? Iš tikrųjų, turtas yra tos prarastos Dievo jėgos ir šlovės kompensacija. Mes norim visi būti kaip dievai. Mes norim būti turtingi, mums reikia auksinių grandinių, auksinių laikrodžių, mums reikia suknelių, brangių, firminių. Gėda į bažnyčią prastai apsirengus ateiti. Kaip tas naujas rusas Maskvoje kelio ieškojo, žinot, su tokiu dideliu briliantiniu žiedu. Eina ir visiems rodo, ani skažite, kak tam naityjate tarbatį ir visiems ponosim su tuo savo žiedu, tipo, pastebėkit, koks aš nuostabus. Ir prieina jis prie vieno Mercedeso juodo, pabarškina į langelį, ani skažyti, ką tam prieti. Atsidaro durelis, išlenda koja tokia, batas, briliantais apsakstytas, jis sako, paėdžiu aš tūda, pavilniu aš siūda. Ir per tą mes bendraujame. Pribėga prie manęs turtingų žmonių baliuje žmogelis uždengęs savo laikrodį. Gediminai, mainom. Seiko pas mane, nemainysiu. Kai žinotų, kiek mano kainuoja, nebūtų siūlęs. Aš irgi turiu turtingų draugų, kurie man dovanų padaro. Bet mano laikrodukas kaip dujo baliono ciferblatas, ne? Bet mes per tai formuojam savo santykius. Verslininkas negali biznio daryti, jeigu jis neturi atitinkamos markės mašinos ar kostiumo. Kunigėlis irgi atvažiuoja į susirinkimą pasipuošęs. Kaip vyskupas Kauneckas per mūsų evangelizaciją Panevėžy prisistatė. Mat jis kažkada su šiaudinė kepurė, su dviračiu numynė dviračių veduko pašventinti. Į visą miesto valdžią buvo šokė, kaip čia dabar vyskupas atvažiavo su marškinėliais ir su šiaudinė skrybelė, da su dviračiu. Nu, tipo, dviratininkams, jis solidarizuojasi su dviratininkais, dviračių takelis ten padarytas, tai jis su dviračiu atvažiavo ir šventinti. Jis dabar į salę atėjo pas mus su visa atributika. Jis sako, atėjau pas jūs kaip povas pasipuošęs, kad jūs turėtumėt šventę. Kartą aš į vieną mokyklą nuvažiavau mūsų brolio Astijos pavaduoti. Jis prisižada daugelį vietų dėl savo geros širdelės ir paskui nespėja keliose vietose dalyvauti. Skambina Gediminai, būk gers, gelbėk tokioj mokykloj, ten turi būti tokia valanda. Liko 20 minučių, iš Palangos varau į Klaipėdą, randu prie paradinių durų besijaudinantį direktorių su tikybos mokytoje, žiūri per langelį. Aš ateinu, taip kaip Palangoj stovėjau su džinsais, kedais, maikute, ir prieinu prie direktoriaus ir klausiu, atsiprašau, ko jūs laukite. O, mes laukiame garbingo tėvo Pranciškono, Kretingos vienuolyno gvardijono, Švento Antano instituto, Vytauto didžiojo universiteto, visus titulus, kol išvardinu man visą litaniją, kol pasakė ant galo vardą Astijus. Ir sakau, jo šiandien nebus, aš vietoj jo. Jis taip mane nuskanavo nuo galvos iki kojų ir atgal ir nesugebėjo nuslėpti savo nusivylimą. Nu, sako, gerai, ačiū labai, jūs čia pavaikščiokit parodėlę, pažiūrėkit, nes mes dar laukime pasikvietę, buvom didelę šventę motinos dienai, ten studentai aukštesniosios mokyklos. Mes pasikvietėm dar gerbiamą tėvą jėzuitą, ten vėl visus titulus, kol išvardino, Baniulis tada dar buvo Klaipėdoj. Įtariu, kad ir jo nebus, bet nieko nesakiau. Taip ir buvo, ir jo nebuvo tą progą. Tai likau vienas, ir dabar jau sėdžiu salėje, pagaliau pareina ryškiai nusivylę būdą. Ir gerbiami vaikučiai šiandien pas mus turėjo atvažiuoti, ir vėl titulų eilės, kol išvardinu, bet jų nebus. Šiandien turėjo atvažiuoti tas, to nebus. Bet šiandien Dievas mums davė ir nepasiklausė, ką davė. Ni mano vardo nepaklausė, tai turėjau prisistatyti. Žiūrėkit, kaip skiriasi santykis. Aš atvažiuoju su abitu visi. Gerbiamas tėvelį, kavutės, bulkutės. Tata. Atvažiuoju be abito. Tai gal jūs čia parodėlę vaikučių pažiūrėsit. Kaip mūsų santykiai skiriasi. O juk aš tas pats esu tuo skudurėliu, su kitu skudurėliu. Tas pats žmogus. Bet mūsų santykiai formuojami pagal tas kaukės. Ir mes vargstame dėl tų kaukių. Ir šetonas mus savotiškai kankina su mūsų vidinėmis visokiomis religinėmis kaukėmis, kur mes bandome susikurti savo nuosavą teisumą, bandome pamėgdžioti šventuosius ir tampame labai juokingi. Viešpats ateina nuogas, kad mes nesigėdytume savo nuogumo, savo neturto, savo ribotumo, kad mes patikėję Dievo meilę, kurią jis nuogas mums paliūdyje. Kai jis yra krikštijamas Jordano upėje, pasigirsta balsas, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ant Taboro kalno vėl tas pats balsas, šitas yra sūnus, kuriuo aš gėriuosi, jo klausykite. Bet tai yra ir mums ištariame per Jėzų Kristų. Kiekvienam iš mūsų, tėvas sako, tu esi mano dukra, tu esi mano sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Mums nereikia gėdyti savo nuogumo, savo ribotumo. Kai mes su juo susitaikome, jį išpažįstame, mes tampame laisvi nuo tų tuščių pastangų, į kurias mūsų šetonas bando įvelti, vaikantis tų turtų, tų drapanų visų. Tada mes tampame paprasti nuolankus ir mokame džiaugtis paprastais dalykais, ane? Bet svarbiausia vis tik ne šitos kaukės, svarbiausia yra mūsų vidaus kaukės. Mes dedame kaukės, kai einame į pasimatymą su Dievu, į koplyčią, kai mes einame į bažnyčią, kai mes vieni meldžiamės. Mes irgi turime visą kolekciją kaukių. ir jas mums reikia nusiplėšti, nes Dievui neįdomios tas kaukės. Jis nori susitikti su mumis veidas į veidą. Jis nori, kad mes atidengtume jam savo širdis, nuogas širdis, sužeistas širdis, puliuojančias širdis, kurias bandome pridengti pernykščiais lapais. Jis nori visą nuvalyti, jis nori paliesti tas puliuojančias gėdas mūsų, tas žaizdas, kad galėtų iš mūsų tai paimti, kad galėtų mus išgydyti mūsų širdise. Mums reikia drąsos atsiverti tam. Bet iš kur tos drąsos paimti, jeigu Šetonas mums pastoviai bado pirštais ir sako, tu brūdas, tu šioks toks, pažiūrėk, koks tu esi, slėpkis nuo Dievo, argi tu toks gali rodytis Dievui. Toks purvinas, toks silpnas, toks nuogas, toks ribotas. Juk Dievas visagalis, juk Dievas yra šventas. Ir kur tu dabar rodysis toks Dievui? Kaip tie mano draugeliai iš Panevėžio važiuodami trys džiazo muzikantai, tas buvo apie 70-uosius metus, hipevo jie ten, grojo džiazą ir prisigėrė alaus Panevėžį. Ir vienam iš jų labai bloga pasidarė. Jie įsitempė jį į taksi, o priekyje atsisėdo ponulis su kostiumėliu, su skrybelė, baltais marškiniukais, viską. Nu ir tam viduriniam taip bloga pasidarė, akis ten raipsta, jis nieko nebemato. Ir jis porą šliaukų ant to ponulio. Kaip nusivėmė, taip jam geriau pasidarė. O tas ponas šaukė, kiaulės jūs, atsisukęs dar kartą gavo. Ir tam gerai pasidarė, jis atsimerkė, žiūrė, ponulis visas varvantis ant jo šaukė, kiaulė tu. O jis sako, pasižiūrėk, o pats kaip atrodai. Taip yra su velniu, kai jis mus suvedžioja, įtraukia į savo bendrą kokį darbelį, kokią akciją. Jis bjaurybė mus sutepa, nes jis visas dvokia. Jis prisiliečia prie mūsų, kai mes jį prisileidžiam kokiam bendram reikalui ir palieka jis dėmę ant mūsų. Ir ta dėmė dvokia ir smirdė ir jis rodo į tą dėmę, jis sako, o žiūrėk, kad tu toks smirdintis, toks dvokintis su ta savo nuodėme, rodysies Dievo akivaizdoje, slėpkis nuo Dievo. Ir mes slepiamės, kaip tas Adomas su Ieva slepiamės krūmuose. Mes tikime, kad Dievas yra, mes bijome jo, bet mes nedrįstame išeiti pas jį, nedrįstame pasirodyti jam. Netikime, kad jis gali mus tokius mylėti. Ir Dievas ateina ir sako, Gediminai, aš tave myliu tokį, koks esi, su tavo nuodėmėmis, su tavo silpnybėmis, su tavo klaidom, bet aš negaliu patikėti. Man atrodo, kad aš turiu atgailauti, turiu kažką ypatingo nuveikti, kad Dievas man atleistų. O Dievas sako, aš tave myliu ir atleidžiu tau dovanai. Tu nepajėgus atsiteisti man. Tu nepajėgus išgydyti mano širdies skausmo, kurį padarėjai. Tiesiog aš tau atleidžiu, todėl kad aš tave myliu, todėl kad aš esu meilė. Patikėk manim. Ir aš negaliu juo patikėti. Man atrodo, kad jeigu kas nors būtų su manim tai padaręs, kaip aš su Dievu padariau, aš neatleiščiau. Bet Dievas sako, aš ne žmogus, aš mastau ne taip, kaip žmogus masto. Aš esu meilė, aš atleidžiu iš meilės. Ir va jis, kad galėtų paliūdyti savo meilę, jis atsiunčia Jėzų į žemę, kuris ateina mums paliūdyti dangiškojo tėvo meilės. Jis ateina numirti už mus. Pagaliau pats Dievas, kaip Jėzus sako, taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Jėzus ateina paliūdyti tėvo meilės savo mirtimi ant kryžiaus. Ir apaštalas Paulius laiške romiečiams 8 skyriuje sako, tai ką dėl viso šito pasakysime, jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus, jeigu jis nepagailėjo ne savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, tai kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Kas bekaltins Dievo išrinktuosius, juk Dievas išteisina, tai kas pasmerks, ar Kristus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užturė mus. Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? parašyta, dėl tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi pjautinomis avimis, tačiau visą mes lengvai nugalime per tą, kuris mus pamilo. Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje. Taigi Jėzus ateina pas mus, kad paliudytų dangiškojo tėvo meilę. Ir apaštalas sako, jeigu Dievas nepagailėjo savo mylimiausio sūnaus, kaipgi jis visko kartu su juo nedovanotų. Ko vertos visos mūsų nuodėmės, visi tie nesusipratimai prieš Jėzų. Ir jeigu jis nepagailėjo jo, kaipgi jis visko nedovanotų. Jėzuje viskas mums dovanota. Ir mums bereikia tik patikėti tuo, priimti tai ir dėkoti tėvui už tai. Ir va, kai žmogus išgirsta tą gerą naujieną, kad Dievas jį myli, kad Jėzus atidavė savo gyvybę, kad sunaikintų mūsų nuodėmes, išlėjo savo kraują, kad nuplautų mūsų nuodėmes, tuo paliūdydamas absoliutų visišką Dievo atleidimą mūsų nuodėmių, kai tu tuo patiki, tu priėmi tą Dievo meilės auką, priėmi į savo gyvenimą, priėmi į savo širdį. Tu patiki, jog Jėzus yra tavo asmeninis atpirkėjas. Jeigu tu būtum buvęs vienintelis nusidėjėlis, Jėzus būtų už tave miręs, kad tave išgelbėtų iš amžinos vienatvės, kad tave sutaikytų su tėvu, kad tau paliūdytų tą begalinę meilė tau. Dievas taip myli, kad save atiduoda Jėzaus Kristaus asmenyje, save atiduoda nužudyti, save tarsi sunaikina, kad laimėtų tave vėl iš naujo, kad tave susigražintų, kad tu neliktum amžinai nelaimingas pragaro vienišume. Aš tuo negaliu patikėti ir todėl aš atmetu Jėzų. Aš sakau, čia per daug paprasta vienas už visus. Aš pats turiu savo nuodėmes kentėti, aš pats turiu atgailą atlikti, aš turiu savo žygdarbiais nusipelnyti Dievo meilę ir palankumą. Tai yra religinė puikybė, kuri neleidžia priimti Dievo meilės dovanai. Aš pats svarbus, didelis, mano nuodėmis tokius didelis, kad Dievas negali man atleisti. Visa tai yra religinė puikybė, tai yra šetono melas mumise, kuriuo mes esame patikėję. Mes nieko patys negalim. Mes nepajėgus atgailos daryti be Dievo pagalbos. Mes nepajėgus susilaikyti nuo šetono puolimo ir gundimo. Kokius mes pasiržimus bedarytume, jis stipresnis už mus. Ir mes niekad Dievui neatsiteisime. Galim šiandien save kankinti, o rytoj vėl nuodėmiausim. Todėl reikia mums Dievo meilės, kuri atleidžia mums dovanai, kuri pati ant savęs prisėma mūsų kaltes, mūsų nuodėmes ir jas sunaikina savo meilės ugnyje. Reikia tos meilės, kuri mus apvalo. Mums reikia tik leisti tai meiliai, mus paliesti ir apvalyti. Ir va, netikėdamas tuo, aš kalu Jėzų prie kryžiaus, aš atmetu, sakau, ant kryžiaus jį, su visami nešaukiu pas pilotą, ant kryžiaus jį, pašalinkim tą teisų jį, kad nedraskytų mūsų akių, kad netrukdytų mums mūsų egoizme toliau gyventi, kad čia nevestų mus iš teisingo pragaro kelio į kažkokį dangų. Bet jis nepasilieka mirties glėbyje, jis vėl prisikelia, nes tėvas jam atidavė mirties ir gyvenimo valdžią. Jis vėl ateina į mano gyvenimą. Jis tiesia man savo pervertą delną ir sako, Gediminai, žiūrėk, kaip tėvas tave myli. Nebūk netikintis, būk tikintis. Ir tas momentas, kada žmogus patiki Dievo meilę, jis atsiveria tai meiliai ir ta meilė paliečia žmogų. Tada žmogus verkia, tada jis apsisprendžia gyventi naują gyvenimą, gyventi su Dievu, gyventi pagal Dievo žodį, Dievo tiesoje. Jis atsisako viso savo sumauto senojo gyvenimo, kuris yra tuštybių tuštybė ir rūkas. Atsisako to purvo, tos nuodėmės, tos neteisybės. Atsisako visų tų savo užgaidų, kurie veda į mirtį apgaulingais geismais. Ir jis apsisprendžia tarnauti Dievui, gyventi Dievui, nes tai yra didžiausia mano privilegija, didžiausias laimėjimas, pažinti Dievą didžiausias lobis, didžiausias turtas, Dievo pažinimas. Visa kita, kaip apaštalas Paulius sako, yra šiukšlės, lyginant su Dievo pažinimu. Mes tą šiukšlės labai dažnai sureikšminam. Be šiukšlių negalim apsieiti, be pinigų negalim apsieiti, be turto negalim apsieiti. Padarome stabu Dievu. Iš tikrųjų, visa yra ta tik šiukšlės. Palyginant su Dievo pažinimu, su Dievo artumu, su Dievo draugyste. Aišku, mes negalime sakyti, kad tai yra šiukšlės, tai yra Dievo dovana. Bet jeigu mes labiau tai vertinam negu Dievą, tai tampa šiukšlės. Bet kokia Dievo dovana gali tapti mums pragaištinga, jeigu mes dovaną labiau pamilstame negu tą, kuris dovanoja. O mes labiau mylime dovanas negu dovanotoje. Ir tai skaudina dovanotoje, dovanų šaltinį. Tai yra neteisinga. Jeigu į mano gimtadienį atneša dovanas, draugai, ir aš užsiemu tik su dovanom, į nekreipiu dėmesio į draugus, aš įskaudinu juos. Aišku, jeigu aš nevertinu dovanų, taip pat įskaudinu juos. Taip ir santykyje su Dievu. Taigi tas atgimimas iš dvasios įvyksta, kada žmogus įtiki Dievo meilę. Kada jis išgirsta liūdijimą, išgirsta Dievo žodį, Dievo pažadą ir patiki juo. Jeigu aš girdžiu Dievo žodį ir netikiu Dievo žodžiu, aš Dievą laikau melagiu. Koks aš religingas bebūčiau, kokius nuostabius religingus darbus bedaryčiau, tegu katedras bažnyčias pastatyčiau, auksinius indus įtaisyčiau švenčiausiam laikyti, paveikslus nuostabiausius išpaišyčiau katedrose ar bažnyčiose. Kokius labdaringus darbus aš bepadaryčiau. Bet jeigu aš netikiu Dievo žodžiu, aš Dievą laikau melagiu ir savo nuosavo teisumą iškeliu aukščiau už Dievo teisumą. Ir visa tai yra pragaištinga. Visa tai veda į mirtį. Ir nieko man nepadeda. Todėl Jėzui labai svarbus momentas yra, kad mes atsivertume jo meilei. Patikėtume jo meilę, patikėtume jo žodžiu ir pradėtume gyventi žodžiu. Mes norime Dievą garbinti savo nuostabiais darbais, o Jėzus sako, Tėvas ieško tokių garbintojų, kurie garbintų jį tiesa ir dvasia. Kurie gyventų jo dvasia, gyventų jo tiesa, jo žodžiu. Bet kad gyventi jo žodžiu, reikia pažinti žodį. Taigi, kai aš priimu Jėzų tikėjimu, sakau, Jėzau, ateik į mano širdį. Jis ištikima savo pažadams, kad šauksis manęs iš viso širdies, pas tą aš ateisiu. Tie, kurie priima Jėzų kaip atpirkėja, apaštalas Jonas sako, Jono Evangelijoje 1 skyriui nuo 12 eilutės, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Įkvėpk savo dvasę, kad tie kaulai sujudėtų, kad tie kaulai apaugtų mėsa ir apsivilktų oda. Jėzau, pranašauk mums šiandien, ištark mums gyvenimo žodžius, pažadink mus naujam Dievo vaikų gyvenimui, radikaliam, bekompromisiniam evangeliniam gyvenimui. Jėzau, tavyje mūsų viltis, ateik viešpatie Jėzau, gelbėk mus iš melo, iš religinio melo, iš religinio apsidraudimo, gelbėk mus Jėzau iš religinių demonų priespaudus, išvaduok mus Jėzau ir patrauk mus prie savęs. Duok mums tikrą naują gyvenimą, duok mums ryšto gyventi be kompromiso. Ateik viešpatie Jėzau, uždek mus savo narsa ir ryštu. Uždek mus kovos dvasia dėl Dievo teisių mūsų širdise.
Girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio paskaitą apie šventumo sampratą.